Jeg skal få lov til å dele et ord med dere. I alle fall skal vi be Herren om at han gir nåde til det, at vi virkelig kunne få høre hans ord. For det ingen selvfølge. Jeg kan stå her og si mange ord, men det bare Herren som kan gjøre det til sitt ord. Og det gjør han ved sin hellige ånd, da han levendegjør dette ordet for et menneskes hjerte. Vi kan være kloke og fornuftige og forstandige og ta imot veldig mye der oppe, men det med hjertet man tror til omvendelse. Så det kan bare Gud gjøre. Så hjelpeløs er du, og så hjelpeløs er jeg her jeg står. Så la oss be Herren om den hellige ånd blant oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er trofast, som vi har hørt allerede. Selv om vi er troløse, så er du trofast, for du kan ikke fornekte deg selv. Det er det vi har å stå på, Jesus, alt som er i deg. Og vi ber i kveld om at du måtte være midt iblant oss ved din hellige ånd og levendegjøre ditt ord for oss. At det blir mulig for oss å høre det og la det få synke inn. Amen. Det er en tekst som står i Hebreerne 11. Det er jo dette kapittelet i skriften som kalles for et troskapittel. Vi leser om disse heltene vi gjerne kaller de. Skjønt de var i seg selv ikke mer helter enn det du og jeg er, men de blei det ved troen. Jeg leser først fra vers 1 der i Jesu navn. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig for Gud, for Gud vitner om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Og så leser jeg fra det 7. verset. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få til arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som Gud har til byggmester. Den som har Gud til byggmester og skaper. Amen. Ved tro. Det er gjennomgangstema i hele det 11. kapitlet i Hebreerbrevet. Altså, dette som disse menneskene levde i og utførte, det forutsatte en helt bestemt ting, nemlig tro. Uten tro så ville det ikke vært mulig. Ja, uten tro så ville de altså levd et helt annet liv enn det vi leser om disse her i skriften. Vi har det ved oss at vi prøver å forandre oss selv hele tiden. Og det er jo veldig mye av forkynnelsen også i kristne forsamlinger som går ut på det at vi liksom skal forvandle oss og forandre oss. Vi prøver å tro, og vi prøver å leve som troende, men troen er en Guds gave, sies det i Efeserbrevet. Det er ikke noe du og jeg får til, men det er noe du får. Det er noe Gud gir. Men saken er den, la oss si det ganske banalt, altså. Av og til så trenger vi jo det, i hvert fall gjør jeg det. At det du er du. Og det du ikke er, det er du ikke. Og det er ikke noe du kan gjøre for å forandre det, vet du. Helt enkelt så heter det at du kan ikke frelse deg selv. Du kan ikke engang med Guds hjelp transformere deg om til noe du i utgangspunktet ikke er. Det er umulig. Når du ser på deg selv, altså det du er i deg selv, det du var som 2-åring, det er du også i kveld. Det du var som 15-åring, det er du også i kveld. Hele livet ditt fram til i dag, du er og blir den samme. Du må motta en gave, sier Guds ord. Og den forandrer deg, ja, den omskaper deg, sier Guds ord. Den gir deg altså et nytt liv og del I guddommelig natur, ifølge blant annet 2. Peter 1,4. Den gir deg nemlig del I Jesus. Og det en så radikal forandring at ingen av oss fatter det fullt ut, hva det vil si. Og altså har blitt omskapt fra en synder til en hellig. Det ingen av oss som fatter hva det innebærer egentlig. Hør hva som blant annet står om det I 2. Korintier 5,17. Om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Det å bli omskapt I kristen forstand, nemlig å bli en helt ny skapning. Å bli noe altså I Kristus. En ny skapning, det noe langt mer radikalt, det vet du, enn bare å bli fikset på, ikke sant? Fått noen støtter under her og der og sånn, noen krykker å gå med. For å holde det gamle oppe. Nei, det snakk om noe helt nytt. Du har hørt det sagt, dersom noen fikser opp en bil eller et møbel eller noe lignende, så sier den gjerne at den jo blitt så ny, sier vi. Den blitt så ny. Ja, men det kan jo aldri sies at den faktisk ny. For det den jo ikke. Bare en oppstaset utgave av den gamle. Den gamle som blitt pyntet på igjen, altså. Det nye jo noe som aldri har vært der før. Og det noe av det gamle der fremdeles, så kan det altså ikke sies at den ny. Da kan det ikke sies slik som det sies I ord om den troende at alt, hør det, alt blitt nytt. Det ikke noe av det gamle igjen. Ingenting. Altså, om det så bare en skrue eller en mutter igjen, det gamle tilbake, ser du da hvor radikalt det altså det Paulus vitner om den troende. Alt blitt nytt. Det gamle forbi, det altså ikke der lenger, men bare det nye. Jeg vet ikke hvordan du opplever det når du sitter og hører noe sånt. Når du ser på deg selv. Det sånn det Nå beveger vi oss altså I troens verden. Men I troens verden så beveger vi oss ikke blant eventyr, vet du, men det den virkelige virkelighet som Guds ord beskriver her. Når den taler om en troende, og hva en troende? Det at Gud har åpenbart deg noe som du ellers ikke kunne ha kjent til. Og det jo det Gud har vist deg som sannheten, og ikke det du ser og erfarer og vurderer. Du ser kan hende på deg selv, og så sier du at ja, men dette jo bare synd og elendighet, egentlig. Jeg har I all min skrøpelighet måtte ta min tilflukt til Jesus. Og det skal være sant at jeg gjerne vil tilhøre ham. Det skal være sant at jeg gjerne vil være annerledes enn det jeg Men se hvordan jeg nå da. Det så mye av det gamle jeg må undre som ikke det det gamle alt sammen, ofte. Jeg kan I alle fall ikke bygge noen visshet om frelse og samfunn med Gud på det jeg ser der. Alt skulle jo være nytt. Nei, sier Herren til deg da. Du som måtte befinne deg der, det ikke slik. Du en helt ny skapning I Kristus. Og alt det gamle, altså det som du ser og så bekymret for, det forbi. Mange makter ikke eller vil ikke leve I denne troens verden, så de søker noe synlig hele veien. Følelser, opplevelser, noe de selv kan foreta seg, og så videre. Leste vi ikke teksten vår, men tro full visshet om det en håper, og så må du høre, overbevisning om ting som en ikke ser. Det jo noe helt annet. Nei, du ser det ikke, men det har blitt forkynt deg. Og spørsmålet hvem vil du da tro på? Det det du ser, eller det det Herren taler I sitt ord? Du ser at disse vi leser om her I teksten, og mange, mange flere, de handlet på det som har blitt dem forkynt, åpenbart. Gud hadde talt til dem, og de gikk på det. Det var det som var den virkelige virkelighet for dem. Også av den grunn ble de fremmede I denne verden, for dette jo helt imot verdens vis, vet du. Du som måtte leve her, du har vel erfart det. Verden ikke med deg her. Du jo helt gal, Abraham. Som I reisa går og ikke en vet hvor du vil ende hen. Det går ikke an å gjøre sånt. Se på Noah som bygger en båt langt inn på land. En farkost som ser mer ut som en skoesk enn en båt. Det jo klart at mannen må jo være gal, det jo ingen som gjør slikt. Men hva leser vi om Noah her? Varslet av Gud bygde Noah. Han trodde mer på Gud enn det han så med sine øyne her. Og så det spørsmål, hva med deg? For vi også varslet av Gud. Noah var varslet av Gud at det kom en dom over den verden som var da, som levde borte fra Gud. Det står om verden på den tid at den var full av vold. Hvordan det med vår verden I dag? Du og jeg også varsler om at det kommer en dom over denne verden. Noah bygde da en ark til frelse. Han trodde altså mer på Gud enn det han så. Vi også varslet av Gud. Og så spørsmålet da, hva bygger så du? Har du lest om disse som Jakob nevner I sitt brev? Dere har samlet skatter I de siste dager. Dere har levd I overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjød deres hjerter på slaktedagen. Altså, det dette her, denne tanken oss for endelig for leve I dag, for I morgen dør vi, som Paulus skriver. Vi har bare dette livet, la oss utnytte det. La oss få det så makelig vi bare kan. For det jo ikke noe der fremme. Og så kan du se denne veldige motsetningen mellom disse og Noah. Ved tro bygde Noah I hellig frykt. Han visste at Gud talte sant. En ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Og så står det, ved den fordømte han verden. Han stod ikke nødvendigvis på høyden og sablet dem ned med disse syndene som de levde I og sånn. Nei, han bygde bare den arken, og ved det så talte han altså. At Gud kom til å slette denne verden ut. Når vi taler om nødvendigheten av frelsen I Jesus Kristus, så fordømmer vi verden enten vi vil eller ikke. Du ser det på deres forhold til verden altså. Og dette forhold til verden har igjen sin årsak I deres forhold til Herren. De var troende. Du kan jo ikke omskape deg til det. Det mye forsøk på det. Jeg har prøvd det selv også. Om du I det prosjektet blir svært så åndelig, så vil likevel alt I verden bety mer for deg enn faderen. Fordi du av verden. Og bli så åndelig at det renner av deg altså. At andre må se på deg og tenke at du med kunne være en sånn kristen sånn som han. Og så det også bare det gamle mennesket som har tatt på seg en ny drakt. Og blitt åndelig. Vi ser en del I dag som fremstiller seg som mer åndelig enn noen andre. De har liksom alt på stell. Men som enda til vi bruker Gud til å samle seg skatter her på jorden. Det jo noe som ikke stemmer her. Jeg blir fristet til å spørre, hvor blind går det an å bli? Det skal han kanskje ikke spørre om. Jeg bør I hvert fall være forsiktig med det av frykt for seg selv, som apostelen maner til. I 1. Korinther 10:12, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Men vi ser det jo. La det bare være en advarsel. Carl Fredrik Wisløff, jeg husker jeg hørte han for mange år siden, på en, så var den gangen det var kassetter å få, vet du. Og så fortalte han om en som hadde hatt en så mektig åndelig opplevelse, han vittnet om det at han måtte holde seg fast I en lyktesolpe, så han for ikke å fly rett opp, som han uttrykte det. Hvorfor slapp du ikke da, spurte Wisløff. Merkelig, ikke sant? Tenk å være så åndelig at du klamrer deg fast I en lyktestolpe for å bli værende på jorden. Holder fast all makt for ikke å havne I himmelen. Men svært? Nei, takk, ikke I dag, liksom. Siden, kanskje. Nei, jeg redd for at det noe ganske annet enn sann åndelighet. Mye av det der. Satan også liksom iblant oss. Han også en ånd, skal vi være klar over. Og han kan mate deg så du virkelig tror at du har med Gud å gjøre. Det sier Guds ord klart om. Det står noe alvorlig I 2. Korinther brev. Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Kommer som en Guds mann altså. Da det vel ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetstjenere. Altså han sender sine tjenere rett inn I menigheten. Omskaper seg, legg merke til det ordet. De omskaper seg. De ikke blitt omskapt. En kan være redd for at det mye av det som skjer I vår tid, at mennesker omskaper seg til kristne og ikke blir født av Guds ånd til å være det. Og det skyldes forkynnelsen vi har vært utsatt for. Vi leser en underlig fortelling I 2. Kongebok I forbindelse med profeten Elisa. Mennen I byen sa til Elisa, byen ligger godt til, som min herre ser, men vann dårlig, og landet lider under for tidlige fødsler. Og han, Elisa, gikk ut til det stedet hvor vannet strømmet frem, altså ut til selve kilden, ut til selve utspringet, og kastet salt ned I og sa, så sier Herren, nå har jeg gjort dette vannet friskt, det skal ikke mer volde død eller for tidlige fødsler. Det som skulle vært I vannet, det manglet, og så var det kommet noe til som ikke skulle være der. Og dermed så var det giftig. En del av dere kom jo fra frikirka, der hadde de jo han Løvgren I sin tid som skrev disse her kristne romanene. Og han skriver blant annet en bok som heter Døden I gryta. Og så tar han utgangspunkt nettopp I den fortellingen vi var så vidt innom nå. Men hør hva Elisa... Nei, I virkeligheten ikke Elisa, men Herren sier, så sier Herren, nå har jeg gjort dette vannet friskt. Heller ikke profeten kunne gjøre det, men Herren kunne. Han kunne gi dem friskt vann. Han kunne gi vann så de som skulle fødes ble født I rette tid. Vi så til de grader gjenstand for en forkynnelse som gir for tidlige fødsler. Som setter I gang en selvomskapelsesprosess, altså. Den setter deg I gang. Og det som da blir født har ikke forutsetningen for liv, for åndelig liv, altså. I stedet for å fokusere ditt hjerte på hva Herren har gjort, den bygger opp håp til ditt eget I stedet for å bryte det ned. For det ingenting der å håpe på I denne sammenheng. Et par ting til slutt. Du kan ofte følge lange debatter I avisen om skapelsen eller fravær av skapelse. Alt skjedd ved tilfeldighet og så videre. Jeg personlig I tvil om nytten av den type debatter I avisen, men I alle fall så det verdt å merke seg hva apostelen skriver om det her. Ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke blitt til av det synlige. Vi skjønner det, skriver han. Altså, det ikke tale om noen tvil her heller, altså, men vi forstår det. Men ved hva skjønner vi det? Jo, ved tro. Hedningen han aner og tenker at det må da stå noe bak dette her, og det taler i grunn så tydelig at han uten unnskyldning når han forkaster Gud, sier ordet. Men vi skjønner det. Vi som troende, altså vi vet at Gud står bak. Hedningen kan ikke komme lenger, for han før han kommet til tro på Herren som sin frelse ved Herre. Inntil den dag så blir det bare en uendelig debatt med stadig nye spørsmål som vi også ser nå for forkynnelsen av Jesus. Man vil forstå seg til himmelen. Man vil ha forståelsen før ordet. Før troen altså. Men et sjelelig menneske, det forklart som et menneske dominert av sitt ugjenfødte selv, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Jeg merker og ser det hver gang. Jeg vitner om at jeg født på ny. Jesus åpenbarte seg for mitt hjerte gjennom ordet, så jeg så ham. Siden jeg fått lov til å henge fast til det. Får lov til å se det stadig på ny. Men jeg leser disse ordene, jeg leser skriften om hvordan et menneske går over fra døden til livet, så ser jeg også hvor hjelpeløse vi vi mennesker. Vi liksom satt helt på sidelinja her. Det må skje et under ifra himmelen. Om et menneske skal gå over ifra døden til liv, ifra Satans makt og til Gud. Det umulig for oss altså. Vi kan ikke løfte en finger, som vi sier, for å få til dette her. Og til mer flere fingre vi løfter, til mer roter vi det til. Jeg kjente en bort på Vestlandet som var såkalt redningsmann. Han var helikopterflyver, han var ute og redda folk ut på sjøen. Som hadde litt skibbrudd, blant annet Alexander Kielland-plattformen, der var han virksom, og så disse som lå i vannet der. Han sa blant annet noe fint, det er redningsmannen som skal finne den skibbrudden, det ikke omvendt, sa han. Det noe å ta med seg når det gjelder det vi taler om i kveld også. Men så sier han det at noen av disse menneskene som ligger sånn, for å få dem opp av vannet, så måtte de nærmere slå dem i svime. For de hadde panikk. Og de bala så med å berge seg selv, at de måtte få dem til å bli rolig. Så de kunne få ta dem opp. Og sånn det ofte med oss, når vi tenker på at vi bala så med vårt eget, at Herren får oss, ikke tak i oss. Så kan spørre seg da om nytten av avisdebatt eller debatt over hodet om dette her altså. Også dette hører Guds ånd til. Og så det andre nå til slutt. De ventet. Disse folka her. De troende altså et folk som venter på noe. De venter på den fulle oppfyllelsen av det de allerede har mottatt i troen. Du leser om alle disse troende i skriften, og du ser at de handlet og la opp livet sitt etter det som skulle komme, og ikke etter det som var her. De slo liksom ikke teltpluggene faste. De var på reise. Vi må vel kunne kalle det skremmende hvor liten forventning det blant de kristne i dag. Ettersom velstanden øka i landet, så ble talen om Jesu gjenkomst stadig sjeldnere. Jeg husker min første tid som kristen, så var jeg litt opptatt av det der, vet du. Jesus skulle komme igjen og ting som skulle skje den siste tid. Jeg møtte altså eldre troende som ikke ville høre om det der. De rett og slett aggressive altså. Hvor mange iblant oss i dag sukker etter det som ligger foran? Jo, de gjør det, disse her stakkerne nede i Midtøsten der, og så videre. Som virkelig må betale prisen for å tro på Jesus. Hvor mange det iblant oss som sukker etter det som kommer? Det er liksom ikke en virkelighet for oss. Vi har det så godt her, vi behøver ikke be om det daglige brød. under den virkelighet altså at om Gud ikke griper inn, så kan det stå om livet. Slik som det var før. Om ikke Gud velsignet det som ble sådd ut, så kunne det stå om livet både for dem og for deres egne. Da var vi ikke så høye på det. Men kjære venn, hva det vi høye på I dag? Jo, det det som vi har her. Det bankboka vår, bankkontoen. Men plutselig så detter jo bånden ut, det ser vi jo. Og så det jo evigheten. Kan henne ligger noe av årsaken til det Jesus peker på et sted her. Han sier når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. I det hele tatt. Vi vil sikkert finne masse kristelig virksomhet, men vil han finne troen? Tenk at denne store gaven å få troen. Be, og du skal få, sier han. Og får du se Jesus, så får du et liv du aldri har kunnet forestille seg. Da ligger altså evigheten for deg. Der hvor du får se Jesu herlighet, ja, mer enn det. Du får del I Jesu herlighet. Helt og fullt. Du som sitter her I kveld og virkelig har måttet ta din tilflukt til Jesus fordi syndene har stått for deg til doms. Du har allerede fått et herlighetslegeme I ham. Det vil si at du har allerede fått det evige liv. Det altså bare en transformasjon som skjer I det et menneske dør, en troende dør, eller blir løftet opp til Herren om han kommer igjen. Da får vi helt og fullt del I den drakta som har hengt der hjemme hele tiden. Og du som måtte sitte her og enda ikke har fått liv I Gud, om det var mulig, så henger altså drakta ferdig. Det bare at du har enda ikke sett det. Det ikke noe som skal gjøres I stand her I kveld. Gud har gjort dette her I stand for et par tusen år siden. Da sydde Jesus den drakta fullkomment, som skal skjule alle dine synder for Gud. Henger ferdig. Sønnen kom hjemover, skitten og fæl, rett fra grisebingen. Det sier ikke så rent lite da han var jøde, vet du. Det hang ferdig for han. Og det har hengt der hele tiden. Nå fikk han se det. Da blir det ikke så viktig av dette at du ikke får alt du ønsker her på jord, vet du. Du må vandre gjennom livet under mange sukk, kanskje. Hadde jeg eldre dame der jeg kommer ifra, hun lå til sengs, var 20-25 år da hun ligger der. Var så blid og priste Gud, vet du. Og så sitter en ved siden av deg og sier, hvordan kan du ha det sånn når du lagt på sykeseng I 25 år? Hvordan skulle han ellers få meg til himmelen, sa han? Vi kjente seg selv. Så det som Guds velsignelse. Hva gjør du vel? Jeg på vei til himmelen, altså der mitt hjem. Hør du, Jesus har gjort I stand et sted for deg. Han står der altså, I døra med disse naglemerka hendene som du har hørt så mye om og sier, gå inn gjennom dem. Det din åpning. Det din dør. Hvem du så enn altså de for deg. De for den verste, åpenbare synder I denne verden, og de for den største, egenrettferdige fariser. Begge må bare se at det kun en vei inn I himmel og salighet, og det Jesu Kristi dyrebare blod, som ble utøst for alt som heter menneske på denne jord. Jesus ikke kommet for å kalle rettferdig, sier vi. Nei, han jo ikke det, for det finnes jo ikke noen sånne, sett fra Guds trone. Det finnes bare syndere. Men ikke alle som har sett det. Og så hører du igjen. Men tro full visshet om det en håper, overbevisning om tingen ikke ser. Det jo bare ordet som man skaper det, ikke sant? Men at det ikke ses, det betyr jo ikke at det ikke virkelighet. Det Guds sønn. Bære sår til frelse for deg. Du ser det ikke med det blotte øyet, men det forkynnes deg jo. Og det Guds eget ord som holder det frem for deg nå I denne stund. I denne stund bærer Jesus på sitt evige legeme. de sår han fikk til soning for din synd. Nå skal du høre noe veldig stort, om det bare kunne gå opp. Det kommer aldri til å bli annerledes. Dette lege med Jesus har i denne stund, det kommer i evighet til å bli det samme. Og det bærer også sår til soning for din synd. Har du tenkt deg til himmel og salighet, har du tenkt deg inn i samfunnet med en hellig Gud på noe annet grunnlag, så har du gått grundig feil, altså. Det eneste veien inn. Vi skal synge en kjent sang nå. Det snart å tenke at det i den sangen dreier seg om å ha, eller at idealet å ha en svak tro, liksom. Eller ingen tro i det hele tatt. Men følg med i teksten, så skal du se at det tvert imot dreier seg om å ha en sterk tro. Men bare ikke den tro som du naturlig forventer deg. Det som vi som mennesker tenker som en sterk tro. Jeg ville gjerne eie en tro så sterk og stor. En tro som kunne synes i gjerning og i ord. Ja, sånn tenker jeg. Det vil jeg gjerne ha. Kunne flyte opp på, liksom. Men når mi tro, sier sammen, og alt mitt eget verk, da har jeg bare Jesus. Og da tror jeg sterk. Det en sterk idé. Ja, takk Jesus for ordet ditt. Takk for det velsignet budskap. Du har åpnet oss en dør inn til himmel og salighet, og den står åpen, og ingenting, og ingen kan lukke den igjen. Herre Jesus, åpne du vårt øye, i vårt hjerte så høy lys, så vi ser og kjenner det. Amen.